Jak už tady zaznělo, jak už říkal Tomáš v úvodu, tak slavíme dneska ten největší novosmluvní svátek. Slavíme vzkříšení Pána Ježíše. Připomínáme si to, že po té jeho zástupné smrti, kdy zaplatil za náš hřích, tak byl vzkříšen. Připomínáme si, že za hřích je zaplaceno, že smrt je už poražena, že Ježíš zvítězil a Satan ví, že je poražen, přestože ještě trvá nějaký zápas. A Pavel, apoštol Pána Ježíše Krista, o tom psal a psal o tom v dopise do Říma. A on tam ve 4. kapitole toho dopisu do Říma v 25. verši píše: on, tedy Ježíš, byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To je úžasná zpráva. Ať já nebo ty jsme udělali jakýkoliv hřích, ať jsme se jakkoliv provinili, ať jsme jakkoliv urazili Boha nebo někomu ublížili, i když jsme udělali něco, co nemůžeme nijak odčinit, tak Ježíš za to zaplatil. Ne, že by bylo jedno, že jsme to udělali, ne, že by hřích byl jedno, že kdyby byl jedno, tak Ježíš nemusel umřít. Ale ta jeho smrt, ta skutečně zaplatila úplně za všechno. A tím, že byl vzkříšen, tak my jsme spravedliví. Ne díky tomu, že už jsme se tak zlepšili, tak posvětili, ale protože on si to s náma vyměnil. On, který byl spravedlivý, který nikdy nezřešil, se za nás stal hříchem, aby my jsme byli učiněni spravedlností v něm. A není žádná jiná naděje a není větší radost než ta jistota, že to Ježíšovo dílo se týká úplně každého z nás, se týká úplně každého člověka, který kdy žil, žije a nebo ještě bude žít na téhle zemi. Je to jistota pro nás, kteří Ježíše následujeme, ale je to i naděje pro ty, kteří ho dosud nepoznali, pro který dosud Ježíš není Pán a Spasitel, protože ta nabídka stále platí. A tak během toho jednoho Pesachu, té poslední smysluplné oslavy výjití Izraelců z Egypta, což je to, co si připomínali Židé při té oslavě Pesachu, tak při tomto posledním smysluplném Pesachu se všechno změnilo. Týká se to našeho pozemského života, duchovního, duševního i tělesného a týká se to i naší věčnosti. Už se nemusí znova a znova přinášet a přivádět ten beránek, kterýho Izraelci vždycky znova obětovali za svůj hřích. Protože už jednou provždy vytekla ta nejdražší krev, krev Ježíše Krista. A když se Pán Ježíš narodil, tak se Boží království prolomilo do tohoto světa. Ono se prolomilo se mezi nás a roste a blíží se ten druhý Ježíšův příchod a náprava všech věcí. A to není jenom historie. Přestože se to historicky stalo a dneska už i ti největší odpůrci křesťanství si většinou netroufnou zpochybňovat ty události Velikonoc, protože jsou příliš dobře dokázatelný. Není to jen naděje do budoucna, že je něco před námi, ale je to realita pro ten dnešní den. Jan Křtitel, který byl vrstevník Pána Ježíše, on byl jenom o několik měsíců starší než Pán Ježíš, tak on tu svoji veřejnou službu začal dřív než Pán Ježíš. A ta jeho služba, ta byla tak výrazná, tak výjimečná. On zvěstoval pokání z hříchů, křtil lidi a bylo to něco tak výrazného, že lidé za ním přicházeli a říkali, nejsi náhodou ty ten Mesiáš, kterýho čekáme, protože v té době to očekávání Mesiáše bylo v Izraeli velice silné. A Jan Křtitel jim odpověděl v Lukášovi ve 3. kapitole, v 16. verši je zachycena ta odpověď Jana Křtitele. On jim říká, já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálu. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. A o křtu v duchu budeme mluvit za měsíc tady, protože to se budou blížit letnice Vylití ducha, takže dneska nebudeme mluvit o křtu v duchu. Ale podíváme se na to, co předcházelo těm velikonočním událostem a co se taky pro nás díky tomu, co Ježíš udělal, změnilo. Když čteme evangelia, tak se tam dočítáme ty různé skutky, které Ježíš udělal. A opakovaně je tam napsáno, že Ježíš zvěstoval evangelium království. To slovo evangelium, to nebylo nějaké nově vzniklé slovo, to bylo slovo, které se tenkrát používalo běžně, znamená to vlastně nějaká dobrá, radostná zpráva. A mimo jiné se používalo ve chvíli, kdy se narodil nový císař. Když se tomu císaři narodil prostě mužský potomek a narodil se tedy nový císař, tak to bylo evangelium. Radostná zpráva o tom, že přichází nový vládce. Lidi si říkali, ten nový vládce bude lepší než ten stávající. Někdy to nebyla pravda, on ten nový císař mohl být pak mnohem horší než ten stávající, ale jako byla v tom nějaká naděje. A pán Ježíš a později církev přejali tady to slovo a začali to slovo evangelium běžně používat. A my většinou, když mluvíme o evangelium, tak myslíme tu základní zvěst, tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš zemřel a vstal, tu dobrou zprávu o tom, že jsme zachráněni z hříchu a jeho následků. A evangelium království, které zvěstoval Ježíš, to nebylo v rozporu s tím, co říkáme my, ale v něčem ho to přesahovalo. On kázal ještě předtím, než zemřel, zaplatil za hřích, než byl vzkříšen, takže vlastně ještě tady to ani nemohl říkat. A to evangelium království, to byla dobrá zpráva o tom, že Bůh jedná a jeho království přichází. Vlastně to evangelium království obsahuje i to evangelium o odpuštění hříchu, protože král, který přichází, to je ten, který má moc a autoritu hříchy odpustit. To evangelium království, to se týká celého našeho života, to se týká celého stvoření. Boží království tady ještě není v plnosti, ještě nežijeme v plnosti té reality Božího království, ale přichází a už se prolomilo sem a jak pán Ježíš říkal, Boží království, to je mezi vámi. A už jsem zmiňoval Jana Křtitele a Jan Křtitel věděl, kým Ježíš je. Oni byli příbuzní, velmi pravděpodobně se znali předtím, než začali tu veřejnou službu a když Ježíš přichází, aby se dal pokřtít od Jana, tak Jan jednoznačně ví, kdo to je. Ale potom nastanou těžké a složité věci pro Jana Křtitele. Král Herodes ho dá zatknout, protože Jan kritizuje jeho morální život a Jan je tedy ve vězení, je to pro něj těžká situace a on začne pochybovat. A možná se to někdy může stát i nám, víme, kdo je Ježíš, ale v nějakých těžkostech začneme pochybovat. Možná máme nějaké zdravotní problémy, možná vztahový, možná ekonomický, možná nějaké jiné věci se nedařejí. A tak začneme pochybovat. Jan měl velmi pravděpodobně i jinou představu o Mesiáši a Ježíš ji nějak úplně nenaplňoval. Jan byl jednoznačně tím starozákonním věřícím, a on měl nějakou představu, jaký Ježíš bude, ten Mesiáš. A pro ty Židy bylo velice důležité zachovat takovou tu kultickou čistotu. O tom mluvil na Velký pátek Jirka Bukovský výborně. A Ježíš nejednal podle tady těch představ. On se nevyhýbal malomocným, což byla taková úplně jako z hlediska té nečistoty, jako taková esence té nečistoty. On se setkával s prostitutkama, setkával se s kolaborantama, s tou římskou nadvládou. A tak možná Jana to zneklidnilo, jestli prostě může Mesiáš jednat takhle. Pak také Izraelci čekali, že Mesiáš přijde a obnoví to viditelné izraelské království, že svrhne tu římskou říši. Ale takhle Ježíš taky nejednal. A znova to se může stát i nám, že my si uděláme nějakou představu Boha a teď ten skutečný Bůh do nějak nezapadá. V nějakých situacích Ježíš najednou jedná jinak, než my bychom čekali. Někdo má představu Boha jako takového velice přísného a soudícího a pak mu připadá divný, že se projevuje moc milosrdně. Někdo zase takovýho jako hodnýho Boha, který v podstatě vždycky všechno tak dá do pořádku a pak nechápe, proč třeba Bůh nechal zabít Ananiáša a Zafiru, když mu lhali. Prostě někdy nezapadá Bůh do té naší představy. A Jan Křtitel s tím nějak zápasil, ale nezůstal tady v těch pochybnostech a řekl si, já zjistím, jak to je, a tak posílá svoje učedníky a Matouš v 11. kapitole zachycuje, jak se učedníci setkali s pánem Ježíšem a co jim pán Ježíš řekl. Ve 2. verši 11. kapitole Matouše čteme, Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal vzkaz po svých učednících a otázal se ho, ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Ježíš na přímou otázku neodpovídá přímo. Možná bychom čekali, že řekne, no jasně, jsem to já. Ale Ježíš místo, aby něco řekl, tak ukazuje na to, co se děje. Protože lidé můžou říkat různé věci. V době Ježíša nedlouho po něm přišlo víc lidí, kteří říkali, že oni jsou ten Mesiáš. A Ježíš ukazuje na realitu života. Ukazuje na to, co se děje a co ty Janovi učeníci mohli vidět. Ukazuje na nadpřirozený uzdravování. Slepota, malomocenství mizí. Dokonce vzkříšení z mrtvých. A pán Ježíš v tom Matoušovi v podstatě cituje z proroka Izajáše z 35. kapitoly, kde ten prorok Izajáš, který žil nějakých 600 let před pánem Ježíšem, prorokoval poměrně přesně o Ježíši, ale prorokoval taky o začátku mesiášské éry. Ta 35. kapitola proroka Izajáše o tom mluví a mluví o tom, jak se projeví příchod Mesiáše. A mnoho Židů čekalo, že Mesiáš udělá ty zázraky, které jsou tam jmenovaný a které se v té době neděli. Že uzdraví slepého, očistí malomocného a vzkřísí mrtvého. A co se stalo, když Ježíš přišel? No, udělal přesně, co to ten Izajáš prorokoval. On uzdravil slepého, očistil malomocného, vzkřísil mrtvého, dokonce opakovaně tady ty zázraky udělal. A lidi to viděli. Ježíš říká těm učedníkům Janovým, podívejte se, prostě děje se přesně to, co prorok Izajáš prorokoval, že se bude dít, když nastane mesiášská éra. A my už o tom jakoby jenom čteme, ale oni to viděli, to byla realita. To nemělo žádný přenesený duchovní význam. Dneska už to není tak moderní, ale když já jsem uvěřil, tak byly určitý teologický směry, který se tenkrát snažili, říkalo se tomu, demitologizovat novou smlouvu. A snažili se všechny tady ty zázraky vysvětlit nějak přirozeně. A teď jsem nedávno mluvil s jedními manželi, oni studují jednu nemenovanou teologickou školu a tam vyučuje někdo nový zákon a ten se o to snaží a vykládá ty biblické příběhy, že vlastně nebyly zázrační, ale co to bylo přirozený. A jsou to strašně legrační příběhy, protože když nevezmeme vážně Bibli, tak je to prostě úplná hloupost. Oni viděli ty slepí, který byli uzdravení. Oni viděli ty malomocní, který byli očištění. A někteří uvěřili a někteří neuvěřili. A někteří neuvěřili, přestože to viděli a na Ježíši se naplnili ty stovky let starý proroctví. A ještě jedna věc se dělá, na kterou pán Ježíš upozorňoval, a to, že se chudým zvěstovalo evangelium. A co je to evangelium, to už jsme si říkali, ale proč chudým? Proč zrovna chudým? Dokud spolíháme na svůj majetek, na svůj intelekt, na svoje schopnosti, na své společenské postavení, nebo dokonce na svoji zbožnost, tak jsme prostě ti bohatí. Ne tím majetkem, ale tím, že si říkáme, my jsme prostě zabezpečení, my máme to, co potřebujeme. A když je někdo bohatý, tak nepotřebuje tu zprávu o odpuštění hříchu, protože si vlastně nepřipustí, že ten jeho život je díky těm hříchům promarněný. A ti bohatí nechtějí slyšet o příchodu krále. Ten v nich spíš vyvolává to zděšení, protože si vládnu svýmu životu, tak nechci, aby přišel nějaký král, který ten můj život chce vzít do své ruky. Protože Ježíš si skutečně dělá absolutní nárok na náš život. Když přichází Boží království a přichází ho král, kterým je Bůh, tak on má absolutní nárok na životech, který ho následují. A Pán Ježíš tady to končí a říká, blahoslavení ti, kteří se nade mnou nepohorší. A mnoho lidí vidělo ty zázraky, ale pohoršilo se. Ježíšův vlastně pěstoun, protože otec je Bůh, ale ten pozemský pečovatel, nebo ten pěstoun, Josef, to byl tesař. A Pán Ježíš byl tím pádem taky tesař, prostě vyučil se jako dítě tesař. A to ne, že bylo nějaké ostudné povolání, ale nevystudoval u žádného významného rabína. Neměl nějaký špičkový náboženský vzdělání, byl to prostě jenom tesař. A ještě ke všemu, on pocházel z Galileje. A nám to tak nezazní, že jo, tak pocházel z Galileje, ale ty Judejci, ty na ty lidi z Galileje se dívali velice divně. Když bychom si představili mapu, tak byla prostě Judea, v který byl Jeruzalém, severněji bylo Samaří a nad tím byla Galilea. A ta Galilea, tu teprve nějakých asi 100 let začali Židi vlastně jakoby kolonizovat, když se tak řekne. Proto taky v Bibli v těch proroctvích čteme Galilea pohanská, protože to bylo pohanský území, kam teprve postupně se ty Židi dostávali. A já jsem přemýšlel, jak přiblížit ten pohled Židů, teda těch Judejců na ty Galilejce. Mě napadlo říct, někdy tak Pražáci koukají na Brňáky, ale to jsem si pak netrouf, protože hlavní správkyně sociálních sítí našeho sboru je z Brna a mohla by být vystavená pokušení mě tam pak nějak špatně sestříhávat. Jo? Ale třeba Hradečáci a Pardubičáci si takhle ze sebe dělají legraci a jakoby neřekl by, že se nemají rádi, ale různě jako na sebe koukají divně. Teďka jsem tady ten týden čet na Seznamu, že když něco napíšou na Seznamu, to je určitě pravda, jo? Tak tam prostě psali o tom, jak zapálil někdo ten takovou nějakou tu výrobnu vojenskou v Pardubicích a tam byly ty vyšetřovací teze a tam bylo, že to možná udělali ty propalestinský teroristi, že to možná udělal někdo proruský, pak ještě nějaký další důvody a poslední teze byl, udělal to někdo z Hradce. Jo, a takhle se v podstatě dívali ty Judejci na ty Galilejce. A tak někdo se prostě pohoršil, říkal nějaký tesar z Galileje, přestože dělá takový zázraky. Tak nám nemá co říct. Ale někdo se nepohoršil, protože uvěřil tomu, co viděl. A po svém vzkříšení říká Ježíš ještě velice zajímavou věc. On říká blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. My jsme se nemohli s Ježíšem setkat. Možná si říkáme, to by bylo prima, skutečně, kdyby Ježíš tady byl mezi náma, kdyby jsme na vlastní oči viděli to, co on říkal a slyšeli ho. Ale byli lidi, kteří to viděli a slyšeli a stejně neuvěřili. Protože to, jestli uvěříme, nakonec o tom rozhodne, jaký zaujmeme postoj svého srdce. Jestli budeme ti, kteří jsou v uvozovkách bohatí, anebo ti, kteří vědí, že potřebují záchranu. Že potřebují změnu. Že jinak ty naše hříchy, ten náš život skutečně zničejí. A Ježíš ještě kromě toho, o čem mluvil s Janovými učedníky a čím dokládal, že je Mesiáš, že se Boží království prolomilo do tohohle věku, dělal ještě jednu věc. Čteme o tom, že on často vymítal démony. A teď to možná někoho vyděsilo, říká si, je ještě démoni, to je takový jako zastaralý, někde do středověku. Jenomže duchovní realita je tady. Tady je duchovní svět. Satan je stále vládce tohoto světa, přestože se už prolomilo Boží království, tak Satan je stále vládce tohoto světa a jeho služebníci trápějí lidi. A možná někdy máme představu, že když někdo trápený démonem, tak je to nějaký bizarně jednající člověk uzavřený v bohnický léčebně. Ale když čteme evangelium, tak mnohokrát Ježíš vymítal démony z takových velice slušně vypadajících lidí přímo v synagoze. Mnoho lidí, kteří se chovají nějak bizardně a dokonce se snaží třeba vyhledávat někoho, kdo by z nich vymítal, tak ty mají často problém se svou identitou a s nějakýma náboženskýma projevama a možná víc potřebují nějakou pastorační službu než vysvobození. Mnoho těch lidí, kteří jsou slušně trápeni démony, tak to jsou takový slušně vypadající lidi. Dokonce mnozí z nich můžou docházet do křesťanských shromáždění. A ty démoni stejně stále trápějí. Takže Ježíš dokázal, že je Mesiáš, dokázal, že se Boží království prolomilo mezi nás a zaslíbil svého ducha, který bude vylit poté, co on bude vzkříšen. A kromě toho řekl ještě jednu věc, a to je poslední biblický text, který dneska otevřeme, a to je v Janovi v 7. kapitole, kde Jan zachycuje kousek kázání Pána Ježíše. V Janovi v 7. kapitole od 37. verše, tam čteme, v poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Mluvili jsme o těch chudých, někde v některých místech Biblie o hladovění a tady je o žízni. A to není jako žízeň typu, tak bych se něčeho napil. To je taková ta žízeň, když nám skutečně ta voda hodně chybí a už to začíná omezovat vlastně naše fungování. A ty žíznící jsou ti, kteří vědějí, že jim něco zásadního chybí. Kteří jsou zoufalí z toho, že se nemají čeho napít. A když o tom přemýšlím, tak si říkám, že to, co nám možná dneska chybí, je tohleto zoufalství. To, co chybí mně, je to zoufalství nad tím, co se děje v tomhletom světě. Zoufalství nad tím, že tak málo lidí se obrací, že tak málo lidí tady v té zemi reaguje na tu zvěst evangelia pozitivně. Že vidíme kolem sebe tolik bídy v lidských vztazích. Asi jste zachytili tu zprávu teďka nedávno, že někde, myslím, v Modřanech bylo zabité nějaké to dítě, které pravděpodobně zabil jeho otec. A to je pouze vrchol toho ledovce. Děje se spousta hrůzných věcí, kterých je prostě tolik, že se o nich ani nedozvíme. Je kolem nás mnoho nemocí a tak málo zázraků. A možná nám to začíná být jedno. Možná jsme si zvykli žít s tou žízní a už ji ani necítíme. Ale Ježíš říká, že ty, který žízněj, ty, který hladověj, ty, který jsou skutečně chudí v tom, že věděj, že si bez něj nepomůžou, tak ty k němu mají přijít a pít. A pak pokračuje a říká, kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš říká, když ke mně přijdete vy, který žízníte, tak nejenom, že se napijete, ale ten pramen vody bude ve vás. My už jsme v době, kdy byl Duch svatý dán. Pán Ježíš tady to říkal před svým vzkříšením, takže ještě nebyl Duch svatý dán, ale dneska už je dán. A na jiném místě Pán Ježíš dokonce říkal, že jeho následovníci budou dělat větší skutky, než dělal on. To je místo, kolem kterého se dějí různé diskuze. Někdo říká, no, Ježíš dělal nějaký skutky, ale my budeme dělat větší. Někdo říkal, ne, nás je teďka víc, tak těch skutků uděláme dohromady víc a proto to bude větší. A dá se o tom diskutovat dokola, ale já si myslím, že je to úplně nepodstatné. Že nám v té diskuzi může utíct to nejpodstatnější. A to je to, že Ježíš na téhle zemi uzdravoval slepý, uzdravoval chromý, křísil mrtvý, vyháněl démony a zvěstoval evangelium, zvěstoval, že přichází vláda krále, který odpouští hřích, protože za nás zaplatil. A on odešel k otci, odešel do nebe a ta otázka, když on to dělal tady na té zemi, tak kdo to má dělat teď? A skutečně, možná se bojíš připustit to, co tě teďka napadlo, ale máš to dělat ty a já. Protože proto nás tady Ježíš nechal. My máme uzdravovat slepé, chromé, vyhánět démony, zvěstovat evangelium, protože Boží království je mezi námi. A to není o nás. To není o tom, že k tomu nějak dorosteme. Že když se ještě trošku posvětíme, tak už nám to půjde. Když se budeme o 5 minut denně víc modlit, takže prostě se to nějak začne dít. To je o Bohu, který je mocný a který do nás dal svůj život. My slyšíme různý svědectví o tom, co se kde děje. V muslimských zemích církev roste. Někteří říkají, že v Iránu je teď nejrychleji rostoucí církev. Já nevím, ono se to těžko měří, ale určitě se tam obrací mnoho lidí. Slyšíme o zázracích na různých místech světa, v Africe a podobně. A já budu upřímný, já už nechci poslouchat ty svědectví, co se děje v Africe, co se kde, někde jinde, protože Bůh je stejný tady v Praze. Tady není jiný Bůh, než je v Iránu. Není tady jiný Bůh, než je v Číně. Není tady jiný Bůh, než je v Africe. Je tady ten stejný Bůh, který má tu samou moc. A my jsme mohli vidět některé zázraky. Vzpomínám, co jsem ve svém životě viděl a jsem za to Bohu vděčný. Pamatuju si na jednu evangelizaci, jedna žena za mnou přivedla svého otce, to už byl takový starší pán, a říkala, že on skoro neslyší. Tak jsem za něj modlil a druhý den ona přišla a říkal jsem jí, kde je tatínek? Ona říkala, no tatínek jak špatně slyšel a bylo furt ticho. Tak jak po včerejšku začal slyšet, jak je nervózní z té hluku, tak zůstal doma. Prostě Bůh tam zasáhl a výrazně zlepšil jeho sluch. Na místech uzdravení jsme zažili spoustu zázraků, situace, kdy nějaké ženě řekl doktor, že u ní ukazují výsledky to, co není možný, že štítná žláza, která jí neprodukovala ten hormon, tak zase začala. Říkal, není to možný, ale ty výsledky to ukazují. Jiný ženě řekl, doktor, kdybych minulý vyšetření vám nedělal já, tak řeknu, že se kolegové spletli, protože to prostě se nemůže změnit. Viděl jsem zázraky, viděl jsem lidi, kteří byli vysvobozeni. Většinou ne při nějakých bizarních projevech a velkého křiku, jak je někde zvykem. Mnohdy jsme o čem mluvili, modlili jsme se. Člověk často vyznal nějaký hřích. Potom na konci řekl, ze mě jako kdyby něco odešlo. No on někdo z něj odešel, ne něco. A Bůh prostě jedná mezi námi. Vím, že jedná tady. Ale chci, aby to bylo víc. Protože Boží slovo o tom mluví. A jestli moje zkušenost neodpovídá plně tomu, co čtu v Bibli, tak je potřeba se prostě nějak posunout. A pokud jsme učedníci Ježíše, o tom výborný úvodník od Honzy Adamce, o tom, co to znamená být učedníkem Pána Ježíše ve sborem dopise, samotně mě to inspirovalo, tak pokud jsme ti učedníci, tak máme tu moc šlapat na hady a štíry. A Bůh jedná tady v Praze a můžeme chtít, aby jednal víc. My máme ten zborový záměr shrnutý do jedné věty, Kristem proměněné životy, ale to je shrnutý více věcí. A v tom zborovém záměru říkáme, chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a pozbuzení. Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí. Skutečně to chceme? Aspoň jeden to chce? Tohle to nezvládneme vlastníma silama. Tady to se prostě nemůže stát jenom, že něco vymyslíme a začneme dělat nějak líp. My potřebujeme tu Boží moc. Pokud to fakt chceme, tak musíme zvěstovat evangelium v tom nejširším slova smyslu. Potřebujeme se modlit za nemocný a vyhánět démony, protože to slovo, které zvěstujeme, má být dosvědčený. A potřebujeme víc projevů Božího království mezi námi. A to nemůžeme nějak vynutit. Co my můžeme? My se můžeme modlit, my můžeme zvěstovat, to je to, co můžeme dělat. A můžeme spolíhat na to, že Bůh se přizná, dosvědčí svoje slovo. Protože Boží království je mezi námi. Ono není daleko. Jestli Ježíš ještě předtím, než byl vzkříšen, říkal, Boží království je mezi vámi, tak o to víc to platí pro nás. Není daleko, je tady. Duch svatý je tady, protože byl vylit. A možná jde o to, abychom ho nechali jednat, abychom nechali proudit ty řeky, které mají z nás vytýkat to, o čem jsme četli z Jana ze 7. kapitoly, že prostě v nás bude díky Bohu ten zdroj života, který bude vytýkat. A tak pojďme teďka dát Bohu nějaký prostor, pojďme se modlit. Možná jsi tady a máš nějaký zdravotní problém, možná tě něco trápí a svazuje. Pokud můžeš, tak můžeš povstat, ale pokud ne, tak klidně zůstaň sedět a budeme se modlit za to, aby tady Bůh skutečně jednal, aby uzdravoval, aby vysvobozoval. Protože jestli zaslíbil, že to bude dělat, že to bude dělat skrze nás, tak to není to o tom, co si o tom myslíme. Je to prostě o něm. Protože on je garantem toho, že jeho slova se naplní. Garantem toho nejsme my, garantem toho je on. Tak jestli potřebuješ nějaký Boží zásah, ať už v oblasti zdraví nebo v oblasti něčeho jiného, tak můžeš teďka povstat a pojďme se modlit. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty jsi mocný. Já ti děkuju, že když ty jsi Ježíši chodil po téhle zemi, tak ty jsi chodil v moci Svatého Ducha. A ta moc je dneska úplně stejná. Děkuju ti, že jsi nás povolal k tomu, abychom pokračovali v tom tvým díle. My nemůžeme někomu dát spásu, ale máme přinášet v tvý autoritě uzdravení a vysvobození. Pane, a tak ty vidíš každýho, koho tady něco trápí. Ať už jsou to nemoci, ať už je to nějaký duchovní útlak, ať je to cokoliv. Bože, tak voláme k tobě. Volám k tobě, aby ty si projevil svoji moc. I přišlo tvoje uzdravení. Promluvám k těm nemocem a trápením, které jsou ve vašich životech. A v Ježíšově jménu, v jeho autoritě, říkám těm nemocem odejděte. Říkám všem těm duchovním silám, který trápíte kohokoliv, odejděte. Protože Ježíš zaplatil. Ježíš vedl v tom triumfálním průvodu všechny ty poražené mocnosti. Bože, tak tvoje moc je to, co vysvobozuje. Tvoje moc je to, co proměňuje. Duchu svatý, děkujeme ti, že ty jsi tady. Děkujeme ti, že ty zjevuješ Ježíše, jaký on je. Že přinášíš svobodu, přinášíš uzdravení. Že si položit ruku na to místo, kde prostě je nějaká nemoc v tvým životě a skutečně očekávat, že Bůh o tom ví a jedná. Že Bůh vysvobozuje. Jestli víš o někom, o nějakém svým, koho tady znáš, nějakého křesťana, tak se na něj klidně obrať a požádej ho o modlitbu, protože každý z nás, kdo Ježíše následuje, má tu moc životu. Můžete přijít taky sem dopředu a prosím už starší a modlitební tým, abyste přišli, aby jsme se mohli modlit. Současně, jestli nějaký starší nebo někdo z modlitebního týmu vnímá, že máš nějakou potřebu, tak nemusíš si chodit pro se modlit, ale spíš přijď pro modlitbu. Jsem byl nedávno na nějaké akci, kde jsem byl v týmu vedení a mohl jsem se modlit za lidi, ale nějak jsem vnímal, že spíš pro mě je tam čas o modlitbu si říct, takže se k tomu nenuť, ale prosím, kdo můžete z modlitebního týmu a starší, přijďte dopředu a kdo si chcete přijít po modlitbu, pojďte. Protože Ježíš skutečně chce vysvobozovat a proměňovat. Neslibuju každému, že bude uzdravený, protože to nemám ve svý ruce, protože to je Boží věc, Ale o čem nepochybuju, že Bůh je proti každý nemoci, že Bůh je proti každému tlaku nepřítele a že Bůh chce dosvědčovat to slovo, který nám nechal Bibli zapsat. Klidně se dál modleme, ale možná jste tu někdo a říká si, to je všechno prima, ale já nemám tu jistotu, že moje hříchy jsou odpuštěny. Já nemám tu jistotu, že Kristus to vzal na mě, pořád na sebe, pořád mě trápí moje hříchy a viny a tak. Jsi někdo přived, můžeš o tom s ním mluvit, ale pokud si chceš o tom s někým jiným popovídat, tak tamhle stojí Zdeněk, který mává rukou a Vašek, myslím, ještě prostě můžeš přijít tam za ním a oni se s tebou budou modlit a mluvit speciálně o tom, co to znamená v Ježíše uvěřit, protože dneska, jestli jsi sem přišel a nemáš jistotu odpuštění hříchu, tak můžeš odejít a tu jistotu mít. Bůh je pořád stejný, od stvoření světa až do teďka. On je pořád stejný, jeho moc se nějak nezměnila. Klidně se můžeme modlit dál a bude se modlit i po skončení shromáždění, jestli to potřeba, ale ještě zdaleka nekončíme. Za chvíli zaspíváme společně ještě jednu píseň a předám zpátky Tomášovi vedení shromáždění, že nás čekají ještě další věci. Ale chci ještě připomenout, že Duch Svatý nejedná jen na tomhle shromáždění. On nejedná jen na shromážděních. On stále z nás, kteří patříme Kristu, má vytékat život, který jsme od Boha dostali. Kamkoliv jdeme, můžeme přinášet ten život, který v sobě máme. Tak vás pozbuzuju, abyste zvěstovali evangelium, abych uzdravujme nemocné, vyhánějme démony, protože Boží království, i když ne ještě v plnosti, tak už je tady mezi námi.